o să recitesc versetele 28 la 31 din Faptele Apostolilor, capitolul 20. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lup răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Amin. Ne gândim că pe drumul spre Emaus, cei doi ucenici, după învierea Domnului Iisus Hristos, care nu știau că Domnul a înviat din morți, deși au auzit, dar mintea le era împiedicată, inima le era împiedicată să-L cunoască, l-au întrebat: tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acestea și până în ziua de astăzi Domnul rămâne străin pentru mulți. Sunt mulți care cred că știu ce se întâmplă în lumea aceasta, sunt mulți care cred că ei cunosc istoria lumii și unii care cred că chiar știu și ce urmează să se întâmple. Sunt mulți care se cred a toate știutori, cum o să vedem și un pericol în biserică, cazul Laodicei, că credeau că știu multe și credeau că au de toate. Însă, în realitate, Duhul lui Dumnezeu care cercetează bisericile spune: și nu știi. Zici, dar nu știi. Sau îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Mare pericol, mari pericole, pericole de moarte. Și Domnul Iisus Hristos s-a făcut pentru noi și străin. Gândiți-vă, în poruncile pe care Dumnezeu le-a dat iudeilor, era o poruncă specială pentru felul în care să se poarte cu străinul, cu săracul, cu orfanul și cu văduva. Și Dumnezeu se numește Dumnezeul tuturor acestor categorii, le-a spune noi, defavorizate. Adică cei pentru care lumea aceasta nu înseamnă prea mult, cei pentru care nici viața nu înseamnă prea mult, care nu prea știu dacă merită să trăiești viața aceasta sau ce să faci cu ea, cu viața aceasta, de ce toate necazurile și toate lipsurile și toate bolile și toate greutățile au venit toate grămadă pe ei și de ce altora toate le merg bine. Când în realitate parcă nu-s mai buni cei cărora le merge bine în viața aceasta, frământări și probleme cu care s-a zbătut și Iov în timpul încercării lui, multe întrebări, multe angoase ale sufletului. Dumnezeu are în vedere pe aceștia care sunt în lumea aceasta cu lucrurile rele. Văzute într-un fel, lucrurile rele ale lumii, Lazar, la ușa bogatului, Avraam îi spune: adu-ți aminte că în lume tu ți-ai ales lucrurile bune și Lazar pe cele rele. Dar oare și l-a ales Lazar? Și-a ales Lazar să fie bolnav, plin de bube, să fie sărac, să-și dorească fărămiturile de la masa stăpânului și să nu îi le dea nimeni? Hei, vedeți că e multă, multă nedreptate, multă inegalitate socială și nu sunt explicații raționale și logice. Însă, în final, există o logică, există o rațiune care e mai pe sus de rațiunea umană, că Dumnezeu este drept și Dumnezeu este bun și asta nu poate fi schimbată de nimeni nici când. Asta se va vedea în ziua aceea. Ce credeți? Lazar a mai avut întrebări, însă nu lui Avram. Nu cred că mai a avut nicio întrebare. Bogatul avea multe frământări și multe zbate. El nu le avea în timpul vieții. Nu a fost tulburat, nu se frământa prea mult, nici că nu are ce mânca sau că are vreo boală și nu se poate trata. Ducea o viață plină de lux și de strălucire. Se îmbrăca cu porfiră și in subțire și mai departe. Deci cheltuia din greu. Era bogatul acesta, era într-un cuvânt, reprezentantul sau exponentul societății de consum. Așa era bogatul. Celălalt era exponentul lumea a treia sau a patra sau a cincea, nu știu a câta lume, cel de la ușa lui și de care nici nu-i pasă. Uitați-vă la lumea dezvoltată de astăzi, le pasă de cornul Africii? Deloc nu le pasă. Le pasă, le-au păsat zeci de ani de sutele de mii de refugiați și de miile și zecile de mii de oameni care au fost omorâți în Sudan? Nu le-a păsat deloc. Le păsa tare mult de Irak. Acolo era problema lor mare și problema grea și marea nedreptate care se întâmplă în Irak. Credeți că le păsa de irachieni? Nu le păsa, că au murit mai mulți irachieni acum decât în vremea lui Saddam Hussein. Le păsa tot de ei. și de petrolul pe care ei, de care ei aveau nevoie. Deci interesele, era George Bush senior, magnații petrolului conduceau America, cel mai mare stat al lumii, și praf în ochii oamenilor, în noaptea dinaintea războiului se consultă cu Billy Graham și se consultă cu Tony Campolo sau cu nu știu ce mari lideri evanghelici, că au de luat o hotărâre foarte grea și ei caută sfatul lui Dumnezeu și caută aprobarea lui Dumnezeu pentru decizia pe care o au. Era hotărât dinainte, era clar pentru ei. Erau petroliști. Interesul, banul i-a determinat să ia hotărârea, însă restul devine totul religios, devine totul spiritual pentru binele Americii, pentru binele lumii întregi am luat hotărârea asta. Și dincolo, în Africa, dacă nu-i petrol și dacă nu-s diamante și dacă nu sunt alte valori de care ar avea nevoie ei, să moară cât mai mulți, cu atât mai bine țării și lui, cu atât mai bine. Cât mai mulți să moară, că se mai rărește din populația lumii și mai dispar. Și din problemele foametei și așa mai departe. Domnul Iisus Hristos s-a făcut pentru noi străin, s-a făcut pentru noi sărac, spune Apostolul Pavel, ca noi să ne îmbogățim prin sărăcia Lui, s-a făcut și singur, sau cum am spune, orfan, și orfan s-a făcut pentru noi, Fiul lui Dumnezeu, pentru că pe cruce a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Parcă ca un Fiul despărțit, separat de Tatăl, era o separație între Tatăl și Fiul, care erau uniți în chip desăvârșit din eternitate. Era o separație aici, era păcatul, spune Scriptura, înalță un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. Păcatul lumii întregi a fost luat asupra lui de Fiul lui Dumnezeu și păcatul acesta făcea separarea până când Fiul lui Dumnezeu urma să-și dea ultima suflare și în momentul acela când a spus s-a isprăvit, s-a făcut și ispășirea întregii omenii. Și din nou s-a restabilit unirea desăvârșită din eternitate a Tatălui și a Fiului. Taina lui Dumnezeu, pentru că vă dați seama că mintea noastră nu poate să înțeleagă așa ceva. Este doar un fapt obiectiv care trebuie luat și primit și acceptat prin credință. Însă acest fapt obiectiv ne mântuiește pe fiecare din noi. Și acum ne întoarcem aici la problema pericolelor păstoririi. Pentru că Domnul și-a câștigat biserica cu însuși sângele său. A răscumpărat biserica aceasta, a răscumpărat acest popor al lui dintre neamuri, ca să fie plin de râvnă pentru fapte bune, ca să ducă pe mulți fii la slavă. Și poporul acesta, turma Domnului Iisus Hristos, este o turmă mică, în mijlocul unei lumi imense. Și el spune, nu te teme, turmă mică, pentru că Domnul vă dă cu plăcere împărăția. Iată că vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Spune aici apostolul, știu bine că după plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori. Ca niște miei în mijlocul lupilor. Cine sunt mai mulți, miei sau lupii? Aici, pe munții noștri. Dar când ne spune aici că vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor și când spune că turma e mică, înseamnă că miei sunt mult mai puțin decât lupii. Și în lumea aceasta, uitându-ne la ce se întâmplă în lumea aceasta, ucenicii Domnului Iisus Hristos sunt o minusculă minoritate. Față de mulțimea lupilor, cum va supraviețui o astfel de turmă? Cum va supraviețui? Nu te teme, turmă mică. Deci, are turma aceasta un păstor peste ea și păstorul cel mare care se va arăta în ziua aceea, el păstorește turma lui Dumnezeu cum? Prin cine? Prin păstorii cei mici. Prin episcopii pe care îi pune peste turma lui Dumnezeu. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Aș citi parcă și versetele din 1 Petru, capitolul 5, pentru că sunt aproape la fel cu acestea, dar să vedem doi mari apostoli ai lui Dumnezeu ce spun despre păstorirea turmei lui Dumnezeu. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu și ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Păstoriți turma lui Dumnezeu, sau aici păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Nu ne-am gândit noi poate câteodată ce risc mare și-a asumat Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, capul bisericii, să lase biserica lui și să lasă turmea aceasta mică în mijlocul oilor, păstorită de niște oameni care sunt supuși slăbiciunii, sunt supuși erorii. Nu este enorm riscul acesta, sigur că ar fi condamnată sigur la moarte turma aceasta, n-ar avea nicio șansă de scăpare și nici păstorii bisericii n-ar avea nicio șansă să păstorească turma lui Dumnezeu. Cine poate păstori turma lui Dumnezeu dacă s-ar reduce totul la atât? Însă apostolul Pavel spune: noi n-am primit un duh de robie ca să mai avem frică, ci am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Sau n-am primit un duc de frică, ci am primit un duc de dragoste, de putere și de chipzuință. În dragoste nu este frică. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Dumnezeu ne-a dat arvuna Duhului. Dumnezeu ne-a dat Duhului cel Sfânt și spune: nu vă temeți. Voi, copilașilor, i-ați biruit pe prorocii mincinoși și pe învățătorii mincinoși și ați biruit și lupii și ați biruit toată puterea întunericului, pentru că cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Adică Duhul lui Dumnezeu, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să lucrească în noi. De aceea este condiția esențială asta pentru supraviețuire sau pentru victorie în viața spirituală, Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu are cineva Duhul lui Dumnezeu, nu este a lui. Și dacă cineva are Duhul lui Dumnezeu, să se roage și să stăruiască și să continue să se roage și să ceară Domnului să fie umplut de Duhul lui Dumnezeu. Că asta e porunca lui Dumnezeu. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și dacă cineva are cuvântul lui Dumnezeu, să-l citească și mai mult și să-l memoreze și să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu, căci porunca lui Dumnezeu este cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții. Și acum, încă câteva pericole, după cele la care am meditat de dimineață, și le vom descoperi ușor pericolele acestea. Dacă timpul ne ajută, o să... Așa avem ceva timp la sfârșit în care să putem participa cu toții. Deocamdată ceea ce spun acum se înregistrează, dar dacă ne rămâne timp, o să avem timp să putem să participăm și cu toții și poate și întrebări și explicații. Deschidem la Apocalipsa, capitolele 2 și 3. Aici este revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu pentru cele 7 biserici care sunt în Asia. 7 biserici în 7 localități diferite, în stări diferite, nu sunt două biserici la fel, aici în Asia. Din aceste 7 biserici nu mai există nici una astăzi. Interesant că începe cu biserica din Efes și în Fapte 20 Pavel se întâlnește cu prezbiterii din Efes și lor le spune pentru prima dată despre pericolele păstoririi, parcă biserica cea mai pregătită. Pavel începe cu biserica, sau în Apocalipsa, Duhul lui Dumnezeu începe revelația cu cea mai pregătită dintre biserici, unde apostolul Pavel a stat cel mai mult, a petrecut cel mai mult timp cu prezbiterii, zi și noapte a sfătuit pe fiecare din ei cu lacrimi. Așa un privilegiu n-au avut prezbiterii din nicio biserică din secolul 1, cum au avut prezbiterii din Efes. Cu ei Pavel a stat cea mai mare parte a timpului și a desfășurat o mare parte din lucrarea lui misionară acolo în Efes. Și în Apocalipsa, aici, în descoperirea Domnului Iisus Hristos pentru cele 7 biserici din Asia, începe cu biserica din Efes. Nu scutită de pericole biserica din Efes. Și Pavel le spune: știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lucruri răpitori care nu vor cruța turma. Sunt mai multe pericole decât cele pe care o să le amintesc, dar o să căutăm câte un singur pericol la fiecare din cele 7 biserici. Ne-am gândit că n-ar fi pericol pentru biserica din Smirna și ne-am gândit că n-ar fi pericol nici pentru biserica din Filadelfia. Pentru că acolo nu există o mustrare directă și nu există nici un îndemn direct la pocăință pentru aceste două biserici. O să descoperim că exista pericol și acolo. Nici o biserică nu e scutită de aceste pericole ale păstoririi. Și acum biserica din Efes. Care era pericolul care păștea sau pândea sau care deja a și cuprins biserica din Efes? Nu o să citesc tot, citesc doar ceea ce Duhul lui Dumnezeu are împotriva fiecărei biserici. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Acesta era marele pericol cu care se confrunta biserica din Efes. Și l-am numit indiferența sau comoditatea. Ți-ai părăsit dragostea dintâi. Ți-ai părăsit perseverența. Ți-ai părăsit râvna, ți-ai părăsit pasiunea pentru Dumnezeu. Ai devenit, te-ai obișnuit cu dragostea lui Dumnezeu. Te-ai obișnuit cu credința, te-ai obișnuit cu rugăciunea, te-ai obișnuit cu venitul la biserică, te-ai obișnuit cu viața spirituală și te-ai plafonat în viața spirituală. În loc să crești în dragoste, nu numai că n-ai crescut, sau nu numai că nici n-ai rămas măcar la nivelul la care ai fost la început, ai decăzut, ai părăsit dragostea de la început. Ce spuneți? Astăzi există acest pericol? Există credincioși cărora când li se spune așa ceva, ei știu că s-au întâmplat cu ei lucrul acesta. Ai părăsit dragostea de la început. Mare pericol. Și îi spune în final, adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi sau la dragostea din tâi. Multora le dau lacrimile când se gândesc sau dacă li se spune o predică despre dragostea din tâi. Și dacă li se reamintește, dacă li se aduce aminte, cum era la început? Aduceți-vă aminte de zilele de la început, spune în Evrei, capitolul 10. Când ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, dar acum cum erau? Nu mai erau așa ca la început. Nu mai aveau, atunci li s-au furat averile, li s-au luat averile, samavolnic. Și totuși au primit cu bucurie asta. Acum, probabil că aveau averi. Și nu mai aveau bucuria pe care o aveau la început. De zile de acum erau departe de zilele de la început. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Lacrimile sunt bune. Dacă un astfel de mesaj ne stoarce lacrimi, îi bine, lacrimile sunt bune, însă lacrimile trebuie să ne ducă la pocăință. Și trebuie să ne ducă la hotărârea de a-L căuta pe Dumnezeu și de a ne întoarce înapoi la dragostea din tâi și de acolo să începem să urcăm. Pentru că viața creștină este o urcare, este un urcuș spre Dumnezeu. Dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința, că așa începem. Prima treaptă e credința, cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea evlavia, că vorbeam de căutarea evlaviei. Cu evlavia și urmează manifestarea evlaviei care se manifestă în dragoste, în tot felul de fapte bune. Dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și așa vi se va da intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Cine nu le are, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Adică starea din Efes, de indiferență, de comoditate. Smirna, 2, Smirna. Care era pericolul cu care se confrunta biserica din Smirna? Era încercarea grea. O încercare grea venea peste biserica din Smirna. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Urma o încercare grea. Au trecut printr-o încercare un martor credincios, Antipa, a fost omorât acolo în mijlocul lor. Și unde locuia biserica aceasta? Unde am citit? Mai jos, deci, nu, Antipa era mai jos, era acolo unde locuiește Satana, nu era vorba de Smirna. Deci la Smirna aici, diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Era greu necazul acesta, 10 zile nu însemna 10 zile de 24 de ore. Un necaz de 10 zile însemna un necaz greu, un necaz lung, un necaz greu de suportat. Și cum fii credincios până la moarte. 10 zile putea să fie până la moarte necazul acesta. De aceea le cere fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ne aducem aminte de cifra 10 în Biblie. Dumnezeu spune despre evrei din pustie, de 10 ori m-au ispitit până acum. Nu însemna că Dumnezeu le-a numărat 1, 2, 3 și am ajuns la 10. Exact de 10 ori. De 10 ori însemna de multe ori, în repetate rânduri. Când se amintește 10 înseamnă de multe ori. De multe ori, de foarte multe ori. Un necaz de 10 zile. Și când se spune, vei avea un necaz de 10 zile, parcă te descurajează cu totul. Nu te teme. Nu te teme nici de cum. Era o teamă. Cine va putea supraviețui? Cine va putea face față acestui necaz? Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Încercarea grea. Încercarea credinței voastre. Încercarea ca de foc a credinței voastre, spune Apostolul Petru. Nu vă mirați de încercarea ca de foc a credinței voastre, ca de ceva ciudat care a dat peste voi ca să vă încerce. A treia biserică, Pergam. Și care era pericolul aici în Pergam? Versetul 14. Am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor să se dedea la curvie. Învățături false. Le-am văzut și de dimineață. Pericolul în biserica din Pergam erau învățăturile false și învățătorii mincinoși. Ai acolo niște oameni, niște oameni, vedeți că tot oameni sunt numiți aici, ai niște oameni, câțiva, care se țin de învățătura lui Balaam. Din Biblie o luat-o și ei, nu? Învățătura lui Balaam e prezentă în Biblie. Vedeți că din Biblie se pot lua învățături false? Deci cu Biblia se pot susține învățături false. Balaam era numit văzătorul lui Dumnezeu, cel ce are ochii deschiși, cel ce vede, vedenia celui atotputernic. Un om care rostește cuvintele lui Dumnezeu, care spune profeții, dar care se duce și la descântece. Și când a văzut că Dumnezeu are de gând și binecuvintează o dată și de două ori pe Israel, spune a treia oară, nu s-a mai dus la descântece ca și mai înainte, ci dintr-o dată a deschis gura și a rostit prorocia. Vedeți ce pericol? Ce mare pericol! Același om. Același om aleargă ba la descântece, ba stați să văd ce spune Domnul la noapte, ba mai stați încă o noapte să mai întreb încă o dată pe Domnul, poate că Domnul se răzgândește, poate că Domnul și-a schimbat planul. Câte pericole de acestea nu există și astăzi? Câți nu se duc, cum s-a dus, cum a trimis și Balac, a trimis la Balaam, du-te și duceți-vă și chemați-mi pe Balaam să blesteme poporul acesta. Câți nu cheamă și astăzi preoți să blesteme pe alții și să-i lege în toate felurile și să le facă rugăciuni, să le citească psaltirea, dar câți pocăiți nu se înșală astăzi cu proroci, cum s-au înșelat și cum s-a înșelat și Balac cu Balaam. Că Israel n-avea nimic cu Moab și Dumnezeu i-a spus, nu îți dau nimic din terenurile moabiților, dar n-avea credință acest Balac. Nu s-a crezut în Dumnezeu și trimite să cheme pe Balaam. Câți nu se îndoiesc de cuvântul lui Dumnezeu astăzi, nu le ajunge cuvântul lui Dumnezeu și vor proroci și vor prorocii și vor proroci peste prorocii și se înșală cu prorocii și cu prorociile lor și cu toate descoperirile lor. Pentru că atunci când nu ți ajunge cuvântul lui Dumnezeu, dacă stăruiești în cuvântul lui Dumnezeu, îți dă Dumnezeu și descoperire. Dacă cauți, dacă ești preocupat să găsești adevărul, îți dă și viziune, îți dă și vis, îți dă și descoperire, îți dă și prorocie. Însă când nu te interesează voia lui Dumnezeu descoperită aici, când calci deliberat poruncile lui Dumnezeu și totuși te duci la proroc, atunci Dumnezeu te înșală prin prorocul la care te duci și îți dă prorocie așa cum vrei, ca să ți se împietrească inima, că nu ai vrut să urmezi lumina pe care Dumnezeu deja ți-a dat-o. Câtă vreme nu urmăm lumina pe care o avem, să nu ne așteptăm la o altă descoperire din partea lui Dumnezeu, că nu vine. Dacă totuși vine, să știți că nu-i de la Dumnezeu și este o descoperire înșelătoare de la diavolul, care se folosește de asta și foarte ușor cine caută așa ceva cade în cursa diavolului. Învățături false. Și învățăturile acestea false aveau de face aici cu învățătura lui Balaam. Le mai găsim și mai încolo. A iubit plata fără de legii. Îmbogățire. Și am spus azi dimineață de Evanghelia prosperității. Sau să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Idolatrie. Idolatrie. Să participe la jertfele idolești. Astăzi ar fi la pomană, la parastas, la ce mai sunt? Tot felul. La chefuri, la beții, la slujiri idolești neîngăduite. Tot felul de lucruri. Și Scriptura spune, ajunge? Ajunge că în trecut ați făcut toate aceste lucruri pe care le fac neamurile. Ei se miră acum că voi nu alergați împreună cu ei la același potop de deslup. Sau nu alergăm, sau alergăm? Ei, aici e întrebarea. Ei se miră că nu alergați împreună cu voi, cu ei. Ajunge că ați făcut voia neamurilor. Acum trebuie să faceți voia lui Dumnezeu. Câți oare nu aleargă la acest potop de deslup? Câți nu trăiesc astăzi în acest desfrâu? Fără ca cineva să-i oprească, fără ca cineva să-i mustre, fără ca cineva să-i oprească odată și să spună ce-i cu tine, ce faci, în ce direcție te duci, că te duci spre pierzare, te pierzi cu totul. Nu se întâmplă așa. Foarte mulți se rătăcesc. Și foarte mulți cad în această cursă, în învățătura lui Balaam, în idolatrie și în imoralitate sexuală. Urmează Tiatira. Versetul 20. Dar ce am împotriva ta? Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Aici am trecut imoralitatea și idolatria, deși am văzut-o și înainte, însă înainte era clar că era vorba de niște învățători. Aici, femeia aceea, Izabela, care femeia care se zice prorociță. Și Balaam se zicea proroc, dar nu se știa sigur și nici astăzi nu știm sigur dacă era proroc sau era ghicitor. Era numit ghicitor, dar rostea profeții, vedea viziunea celui atotputernic, era un fel de amestec în viața lui Balaam. Ba și-ar fi dorit destinul copiilor lui Dumnezeu, ba și-ar fi dorit slava pe care o dădea Balaam. Ba și-ar fi dorit să aibă parte de sfârșitul celor drepți și de cei din corturile lui Iacov, Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, auziți cântarea la vocea Evangheliei, nu? Corturile lui Iacov. Ce frumoase sunt profețiile, că Dumnezeu s-a folosit chiar și de Balaam să-ți transforme blestemul în binecuvântare. Că nu se poate schimba ce-o binecuvântat Dumnezeu, poți să trimiți după Balaam și poți să dea Balac toată casa lui plină de aur. Și Balaam o recunoscut lucrul acesta. N-am zis eu oare că să-mi dai casa ta plină de aur, că tot nu poți să spun nimic decât ce spune Domnul. Dar când a spus Balaam asta? După ce măgărița a îngenunchiat și după ce a văzut îngerul Domnului cu sabia scoasă afară, deci numai de frica morții a ajuns Balaam să spună așa ceva. Altfel, se ducea înainte, inima era plecată spre câștig. De aceea spune de învățătura lui Balaam, care a îndemnat pe copiii lui Israel, știți când i-a îndemnat? Să se dedea la curvie și la lucruri jertfite idolilor, după ce a rostit toate prorociile. După ce a spus, o, de a-și avea sfârșitul ca al lor, o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți. După ce are parte de revelații, de descoperiri, rostește prorocii, binecuvintează pe poporul lui Dumnezeu, se încheie revelația, se încheie descoperirea și inima lui plecată spre câștig și spre imoralitate cade din nou și iarăși alunecă și îndeamnă pe moabiți să invite, să cheme, să ispitească pe israeliți și știți fapta lui Baal Peor. Mereu revine în scrierile prorocilor, aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat cu fapta lui Baal Peor. Când a izbucnit mânia lui Dumnezeu, toți, mare parte din israeliți au căzut târâți în curvie de fetele lui Madian. Fapta lui Baal Peor. Și spuneau prorocii mai târziu, nici astăzi nu ne-am vindecat de plaga pe care Dumnezeu a trimis-o peste noi atunci când Fineas a făcut ispășire pentru popor și Dumnezeu face o mare promisiune lui Fineas care a făcut să înceteze urgia lui Dumnezeu în tabără. Deci lucrurile sunt extrem de grave, foarte importante. Însă biserica contemporană nu le mai identifică, nu le mai recunoaște. Se predică o evanghelie a Harului, o evanghelie a dragostei, o evanghelie a bunătății lui Dumnezeu, că parcă Dumnezeu este numai Har și numai dragoste și numai bunătate și numai îndelungă răbdare. De fiecare dată apare și dreptatea lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu n-ar fi drept, nu trebuia să moară Hristos. Dreptatea lui Dumnezeu l-a pus pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu. Asta trebuie să predicăm și asta trebuie să înțelegem. Când spune Apostolul Pavel, ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Lasă-vă, Marcule, că harul lui Dumnezeu e mare. Nu mai veni aici să-mi sperii oamenii. Când ne-au vorbit despre revenirea Domnului și despre pregătirea noastră în așteptarea venirii Domnului și omul lui Dumnezeu i-a prorocit și i-a spus atunci, stai liniștit că pe tine nu te rapește Domnul dacă vine. Dacă te-a apucat frica și ți-e frică că îți sperii oamenii din biserică, deci nu ți-e frică că ți-i sperie diavolul, nu ți-e frică de învățături false, nu ți-e frică de imoralitate, nu ți-e frică de idolatrie, dar ți-e frică de un proroc care vine și îți descopere adevărul și că îți sperie oamenii. E, tocmai prorocul îți descopere realitatea ca să te scape de pericol, pentru că așa te adoarme diavolul în toate acestea și se duc iarăși ca o turmă în locuința morților. Urmează 5. Sardes. Deci aici înșelarea era prin profeție, dincolo era prin învățători mincinoși. Urmează Sardes. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale dezăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Pericolul mare în Sardes era ipocrizia, fățărnicia. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Realitatea era că era mort spiritual. Biserica era moartă spiritual, biserica din Sardes. Însă numele era altfel. Cum era cunoscută biserica asta, era diferit. Imaginea bisericii era diferită de realitatea spirituală. Imaginea care se transmitea mai departe, păi noi o putem transmite în multe feluri. Și prin felul de închinare, și prin felul de îmbrăcare. Transmitem o imagine, transmitem un mesaj. Și prin felul în care cântăm, și prin felul în care ne transmitem și pe internet, dacă vrem, ne transmitem o imagine pe internet să arătăm că trăim. Ne punem o predică în fiecare săptămână, punem un program cu copii acolo, punem un program cu tinerii, punem corul Bisericii Philadelphia, o activitate. Multe lucruri se întâmplă acolo și frumoase, uite, și sună frumos și așa, merge numele că trăiești, dar cine știe care e realitatea? Cine știe ce este dincolo de toate aceste activități creștine, cu care ne putem înșela foarte, foarte ușor. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care este pe moarte. Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Deci care e remediul aici? Sigur, pocăința. Însă faptele trebuiau să fie desăvârșite, faptele desăvârșite ale sfinților. N-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea mea. Erau făcute cu altă motivație, faptele erau făcute cu altă motivație. Era activitate, mergea numele că trăiește, însă în realitate era mort. Poate ți-a auzit ce o predică azi la radio, nu-i totul că facem fapte bune. Foarte important este cu ce motivație le facem. Ce ne determină la a face fapte bune? Că dacă le facem ca patronul care zicea să mai dăm și noi, mai facem câte o donație la mănăstiri, la biserici, așa, că poate ne mai șterge, Doamne, Doamne, din păcate. Alea nu înseamnă nimic. Faptele alea sunt o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. O scârbă înaintea lui Dumnezeu. Că nu se poate șterge niciun fel de păcat cu niciun fel de faptă. Oricâte fapte ai face, nu poți să șteargă niciun fel de, vedeți, atitudinea. Cu ce atitudine, cu ce scop să fac numai ceea ce este izvorât din dragoste. Tot ce faceți, să faceți din dragoste, ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Dumnezeu ne cercetează inima și rărunchii, Dumnezeu cercetează motivațiile ascunse ale inimii. Și noi ar trebui să le cercetăm. Și noi ar trebui să ne cercetăm pe noi înșine. Cum a întrebat profesorul la școală, când ați făcut, cine își poate aduce aminte, când a făcut odată o faptă bună fără ca el să câștige ceva din ea? Complet lipsit de egoism. Gândiți-vă să vedeți când ați făcut o faptă bună în care să nu vă gândiți la voi absolut deloc. Să nu vă gândiți la nici că te simți mai bine sau că îți îndeplinești o obligație spirituală sau că chiar așa că e bine să-i dai și lui ceva, că Dumnezeu a poruncit așa. Deci sunt multe motivații pentru care putem să facem multe lucruri și de aceea rugăciunea aceasta trebuie să ne însoțească mereu, rugăciunea regelui David: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Cine își poate cunoaște exact ce se întâmplă în inima lui? Ce credeți că noi știm exact care e motivația inimii? Duhul lui Dumnezeu știe care sunt năzuințele inimii și mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Nu știm nici cum trebuie să ne rugăm. Și dacă nici David nu și-a putut verifica inima și a cerut Domnului să-i o verifice, și noi trebuie să facem la fel. Vezi dacă sunt pe o cale rea sau vezi dacă sunt pe o cale rea, în ebraică spune, vezi dacă există vreo cale a lui Belial în mine, dacă există vreo cale a răului, că sunt multe căi. Toate căile, în afară de una, sunt ale lui Belial. Deci posibilitatea ca vreuna din această multitudine de căi să fie în viața mea e mare. Vezi dacă este vreo cale a lui Belial și du-mă pe calea veșniciei, du-mă pe calea ta. Deci ipocrizia. Urmează Filadelfia, în capitolul 3, versetul 8. Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide. Căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Am numit pericolul acesta care amenința biserica din Filadelfia, deci în sensul spiritual al cuvântului și, ca să fie cu litera I, ca să potrivească cu celelalte, impotență spirituală. Lipsă de putere spirituală. Ai puțină putere și ai păzit cuvântul. Ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Acum aducem secolul 21 la Biserica Filadelfia din Sibiu sau Biserica Filadelfia din Turnișor sau Biserica Filadelfia din Cristian, că apar tot mai multe biserici Filadelfia în ultima vreme. Ce spuneți? Biserica Filadelfia are multă putere sau puțină putere? Dacă ne-am evaluat noi așa. Cât avem, Lidia? Ha? Multă sau puțină? Cred că aproape la unison am fi de acord că avem puțină putere. Și cu asta ne identificăm, cu biserica din Filadelfia. Și Domnul spune, știu că ai puțină putere. Am putea să spunem și că avem multă, am putea să ne lăudăm, dar atunci am fi ipocriți. Atunci n-am mai fi Filadelfia, am fi Sardes. Și ne-am înșelat singuri și asta ar fi o tragedie, ar fi o catastrofă. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Pericolul este un pericol. Deci să ai puțină putere este un pericol. Dar este și o promisiune. Pericolul este să cazi în descurajare. Că ai puțină putere. Și dacă ai puțină putere, ești o victimă ușoară, poți să cazi ușor pradă dușmanului, că ai puțină putere, că nu poți să te împotrivești. Dacă ai puțină putere, ești descurajat. Știți că și venea filisteanul Goliat și Saul, cât era el de războinic și cu un cap de la umăr îi întrecea pe toți, și Saul era un om foarte viteaz, Însă când înainta Goliat și Saul tremura de frică. Și tot Israelul, toată oștirea Israelului tremura de frică și toți se retrăgeau și se vedeau foarte slabi în fața acestui uriaș. Deci raportați la uriașul Goliat, toți, cel mai mare, cel mai viteaz din Israel, avea puțină putere. Acum, Saul acesta care întrecea de la umăr în sus pe toți, care a fost deja probat în războaie, a fost un războinic care s-a probat, spune David despre Saul la moartea lui, că sabia lui Saul niciodată nu mergea în gol. Sau în vânt, nu lovea în vânt. Deci Saul nu greșea niciodată, nici cu sabia, nici cu sulița. În afară de două excepții. Deci de două ori a greșit, când a vrut să-l omoare pe David. Cel mai bun sulițaș, cel mai bun luptător cu sabia, într-o cameră închisă, unde David nu are unde să fugă, își pune în mintea lui, voi pironi pe David de părete și ia sulița. Și David se ferește. Era ceva care întrecea abilitatea lui Saul, avea David putere față de Saul? N-avea niciun fel de putere, David. Era un fugar în Israel și avea putere mică. Ai puțină putere și totuși ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Saul față de David a avut multă putere, dar nici nu a păzit cuvântul lui Dumnezeu și a și tăgăduit numele lui Dumnezeu. Și care a fost sfârșitul lui David, care a murit bătrân și sătul de zile în patul lui, liniștit? Care a fost sfârșitul al lui David și care a fost sfârșitul lui Saul? Moare omorât de filisteni, filistenii taie capul și îl iau și îl pun pe zidurile Beceanului și pun în casa dumnezeilor lor, în casa dumnezeilor străini. Vedeți ce sfârșit rușinos? Parcă niciun împărat din Israel n-a avut așa un sfârșit rușinos ca Saul. Deci putere puțină poate să producă descurajare, cum a produs în Israel, însă această putere puțină este compensată de credință. Credința cu putere puțină înseamnă victorie. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Pericolul cu putere puțină, nu vorbim numai despre noi, vorbim de biserica de astăzi, biserica de pe tot pământul. La ora aceasta biserica are puțină putere. Însă totuși poate birui pe cel rău. Pentru că cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Și cu puțină putere, cuvântul lui Dumnezeu poate fi păzit și se poate să nu tăgăduiești numele lui Dumnezeu. E destul. E destulă atâta putere cât ai ca să păzești cuvântul lui Dumnezeu și să nu tăgăduiești numele Lui. Al șaptelea pericol în Laodiceea. Citim de la 15. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, țărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Pericolul este înșelarea aici. Înșelarea. Sau auto-înșelarea. Se înșela. O biserică care se înșela. Se înșela prin ceea ce spunea. Se înșela prin ceea ce vedea. Se înșela prin aparențe, prin lucrurile văzute. Și acestea n-am putea să spunem că nu existau. Comentatori și cum era Laodiceea în vremea aceea, renumită pentru doctoriile de ochi, acolo în Laodiceea, și pentru hainele și țesăturile care se făceau. Deci toate astea care scriau aici, pentru bogăție, era bogăție în Laodiceea. Și Asta s-a molipsit și de biserică. Și cei din biserică trăiau și ei ca ceilalți din cetate și se lăudau și ei cu aceleași lucruri cu care se lăudau cei din cetate. Pentru, zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești. Într-un fel, lucrurile acestea erau adevărate, însă Dumnezeu care cercetează inima și care vrea ca noi să ne noim în omul dinăuntru, după chipul celui ce l-a făcut, când Duhul lui Dumnezeu analizează omul dinăuntru, descoperă o stare cu totul diferită de ceea ce ziceau ei sau de ceea ce credeau ei. Nu știi, era în ignoranță, se înșela, că ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Ce ar putea fi mai grav decât asta? Sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Dar era speranță și aici. Este înșelarea ignoranței. Este și îngânfarea aici în biserica din Laodiceea. Zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Era arogantă biserica asta, era îngânfată. Pentru că ei considerau că au tot și că nu mai au nevoie de absolut nimic. Când un om ajunge la starea în care spune că nu mai are nevoie de nimic, nu mai are nevoie nici de sfințenie, nu mai are nevoie nici de dărnicie, nu mai are nevoie nici de stăruință în rugăciune, nu mai are nevoie, păi doar sunt și alții de atâtea feluri, noi de fapt suntem chiar mai buni decât mulți din cei pe care îi știu eu, și așa omul adoarme acest somn spiritual care îl duce la moarte. Însă Duhul lui Dumnezeu spune, nu știi că de fapt realitatea cu totul alta nu seamănă deloc cu ceea ce gândești, nici cu ceea ce spui, sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Este și o înșelare a îmbogățirii. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și acesta e un pericol. Deci și îmbogățirea este un pericol, și îngânfarea este un pericol, și toate acestea înșală. Sunt bogății nestatornice. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu-și pună încrederea în niște bogății nestatornice, ci îndeamnă-i să fie bogați în fapte bune și să strângă o adevărată comoară pentru adevărata viață. Adică pentru viața veșnică, prin bogăție în fapte bune. În final, deci pentru toți există un remediu, nicio stare nu este disperată. Nici măcar Laodiceea nu este o stare disperată. Eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care îi iubesc, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și în pocăință e nevoie de râvnă. Plin de râvnă pentru fapte bune. Dar dacă nu le-ai făcut și n-ai fost plin de râvnă și te-ai înșelat, acum trebuie să fii plin de râvnă. Ca să te ridice Dumnezeu, trebuie să fii plin de râvnă în pocăință. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Pocăiește-te cu toată râvna, cu toată inima. Cu toată inima pocăiește-te, care e rezultatul din starea cea mai de jos. De aici, din Laodiceea, Dumnezeu te ridică în starea cea mai de sus. Iată că stau la ușă și bat. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul meu de domnie. Nu există favoritism. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Și spune, biserica la Odiseea a căzut jos de tot. Păcatul lui Iuda e mai mare decât al Samariei și mai mare decât al Sodomei. Sodoma pare nevinovată față de vicleana Iuda, scrie în cartea profetului Ezechiel. Dar dacă se întoarce la Dumnezeu, dacă se pocăiește, nu înseamnă că pe Iuda o pune la periferia împărăției lui Dumnezeu și pe alții îi pune mai sus. Dacă pocăința e plină de râvnă, poate din starea cea mai de jos să ajungă cel mai sus. Oriunde s-ar afla cineva, Dumnezeu oferă același privilegiu tuturor. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Pentru toți, pentru toate bisericile, soluția era una singură, pocăința. Și acum poate am descoperit cel mai mare pericol pentru biserica de astăzi, lipsa pocăinței. Lipsa predicării mesajului pocăinței. Nu poate fi un pericol mai mare ca asta. Să nu se predice pocăința față de Dumnezeu. Și nu se predică. Deci ce vă spun eu se întâmplă în cea mai mare parte a creștinătății moderne. Nu se mai predică mesajul pocăinței. Nu se mai predică împotriva păcatului. Se predică tot felul de alte mesaje. Și uite așa, cea mai mare parte a creștinătății se înșală și cade în aceste pericole și se întâmplă, de fapt, ceea ce Domnul a spus de 2000 de ani, că nu va, și Apostolul Pavel, că fiul pierzării, anticristul, nu va veni înainte ca să vină lepădarea de credință. Și lepădarea de credință se produce astăzi la scară globală. Deci concluzia este pocăința inimii. Toate aceste stări, dacă nu intervine și dacă nu se produce pocăința, duc la împietrirea inimii. Și când inima se împietrește, rezultă imposibilitatea schimbării. Când o inimă se împietrește, când inima s-a împietrit și a respins mesajul lui Dumnezeu, intervine lucrarea lui Dumnezeu acum, care a dat o șansă și două șanse și nouă șanse și mereu spune, am trimis pe robii mei proroci în fiecare dimineață și timpul trece și poporul nu se întoarce la Dumnezeu și nu ia aminte la chemările lui Dumnezeu. Până într-o zi. Într-o zi, Dumnezeu împietrește inima poporului și nu se mai poate produce schimbarea. Știți ce spune lui Ieremia? Ieremia a rostit multe prorocii și spune și lui Ezechiel, du-te mereu și spune-le, fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta, pentru că sunt o casă de îndărătnici. Și-au înțepenit grumazul, și-au închis ochii, și-au stupat urechile, ca nu să nu primească. Totuși, vor ști că a fost un proroc în mijlocul lor. Și Dumnezeu spune, și dacă ar mai mijloci acum și Samuel și Iov, dacă ar mijloci pentru acest popor sau Daniel, acești oameni nu și-ar mântui decât sufletul lor neprihănit. Însă nici pe ei nu i-aș asculta pentru ceilalți. Împietrirea inimii și Dumnezeu le împietrește inima. Faraon și-a împietrit inima o dată, de două ori, de trei ori și după aceea citim, Domnul a împietrit inima lui Faraon. Când se întâmplă lucrul acesta, este pecetuit. Dezastrul este pecetuit. Când Dumnezeu împietrește inima cuiva. Roman, capitolul 1, De aceea și Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției lor. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Dumnezeu lasă, Dumnezeu abandonează pe cineva, urmează dezastrul. Ne oprim aici și deci am mai văzut încă multe pericole de la Faptele ale Apostolilor, capitolul 20, până aici, în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, au trecut o generație, vreo 40 de ani, de când s-au scris acele cuvinte până când s-au scris acestea. Și vedeți după 40 de ani că toate pericolele de care vorbea Pavel, știu bine că după plecarea mea se vor întâmpla aceste lucruri, iată-le, toate la sfârșitul secolului 1, toate erau prezente, nu toate deodată, nu toate într-un loc, însă în biserici și în biserica Domnului de pe tot pământul, toate aceste pericole erau prezente. Astăzi, cu atât mai mult sunt prezente aceste pericole, sunt și altele moderne, dar le-am găsit corespondent aici la fiecare. Toate cursele și toate ispitele sau ispitirile diavolului din vremea aceasta modernă își aveau ele și își au corespondent în toate aceste pericole pe care le-am văzut în cele 7 biserici din Asia Mică. Să avem o rugăciune în care să ne rugăm Domnului să nu ni se închidă ochii sau să nu ne închidem ochii, să nu ne astupăm urechile, să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne fie greu să ne pocăim, să fim plini de râvnă și în pocăință, și în mărturisire, și în smerenie. Că așa avem motoul și pentru anul acesta: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Când se odihnesc sufletele noastre? Numai atunci când sunt eliberate de păcat. Numai atunci când primesc iertarea lui Dumnezeu, numai atunci când se desfătează în prezența lui Dumnezeu și când se hrănesc cu cuvintele învățăturii adevărate și când slujesc lui Dumnezeu cu o inimă întreagă și cu o inimă curată. Amin.